Häzir ösen jemgyýeti interneti gözegine getirmek kyn. Internet sözüň dolu manysyna gudrat. Dünýäde ütüşik habar bar bolsa, özüňe gerekli zady bilesin gelse internete çatlaşa aýmaly. İnternet bize alimlerin, profesörlerin düşündürüşlerinden hem çoğur ilim bilim berip bilýär. Käbir döwletler muňa wagtynda düşündi, hem de internete giň ýol açdy. Olardan peýdalanmagyň hyzmatyny muta ýakyn etdi. Elbette Türkmenistan'a da yuvaş internet ornaşyar. Mekteplerde yokara kucaylarına, ministerliklerde ayrı idaralarda internet işlediler. Şehirlerde internet kafelerim var. Yöne internet sistemasının hemmesinin işleyişi hayal. İnternetlerin saytına girmek üçün kevaatlar bir saatada senli vaktin gidiyer. Şonun üçünüm ilkinci novatda internetin işleyiş derecesini tiyirleştirmeyin gamını imeli. Bunun üçün çıktacıdan kaçmalıyal. İnternetin ayratynam yaşlar üçin bilimlerin çeşmesini bilmegimiz gerek. Yöne gynansak da internetten hükümet derecesinde gorkulyan halatlar da seyrek olmayar. Belki şonun üçindir, radyonun, televizyonun, metuatın işgärleri henizem internetin hizmatından gugnucay peydalanyp bilenokler. Geçen ýylyň başlaryna Hojalyk Hasaplaşygynaky redaksiýon birleşigine jurnalistler üçin internet sistemasy ornaşdyryljak diýen gurrun çykdy. Muňa jurnalistler begendiler. Yöne internet wagty bilen açylmady. İşi bök dediler. İşi bök diyen kimdir öydeyeniz? Yurdun Milli Hovsuzluk Ministerliği. Şu ministerliğin bir vekili Türkmen Devlet Neşeriyat Kulluğunun şol vaktki yol başlatı Anna Nur Çağrıyarov'un yanına varıp interneti iyide çektirecek ol. Ne çeke iyiciktirsen şon çok ol deyip görkezme iyine görkezme veriptir. Yöne baş redaktorum. Yöne köy jurnalistlerim internetin gürrünü iyide giderli gozgaptır on sonlar. Ahri bu adagdalyan idarada interneti açmalı olulur. Yöne her redaksiyada değerli umum bir yerde, yani Türkmen vaşiyinin erkin dörücüzlük mekanını ornaştırdılar. Onun işlemeli vaktam iyirden saat 9'dan akşam saat 6'a çenli, hepte de 5 gün. İnternet otoğunu yürüyte işgar verkedilli. Ödem her redaksiya yürüyte kart verilli. Şol kartam baş redaktorlara ananılli. Jurnalistler baş redaktorlardan kart alıp internet otoğuna barmal edilli. Jurnalistler şeyle çeklendirilen yağdayda da begenmek begenliler. 2008-nji ýylyň 13-nji awgustynda Türkmen waşynyň erkin döredijilik mekanyna açylan internet otogynyň ýeri tutýar. Aşgabatyň Metwada öýünde internet otogy açylar öýdüldi. Ýuwaş-ýuwaş internet hyzmaty gözhöni redaksiýalaryň kabinetlerine de çekiler öýdüldi. Emma jurnalistleriň begenji uzagy çekmedi. Ilkiwada käbir jurnalistler gadagan edilen saýtlara girýär diýen gurrun ýaýrady. Milli howpsuzlyk ministrliginiň wekili olardan düşündirip salypdyr diýen habaram çykdy. Garaz bu ýerdäki internetiň töwereginiň gurrugy köp boldy. Şondan 4-5 aý geçenden soňam Türkmen waşynyň erkin döredijilik mekanynyndaky internet otogy ýapyldy. Nämemiş internet otogunda işleýän kişi işden çykanmyş. Şondan berem internet otoguna işgär tapylman gelýärmiş. Ahyr soňy internet otogunda işlejek laýyk adam hem tapyldy. Ony edarada makulladylaram. Yöne onun şahsy diýel otunyň Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligine gitmeliligi, şol ýerde hem tasdiklanylmalygy aýdyldy. Şol diýeli gurrun edilýän ministrlige de iýi berildi. Şondan bäri 3-4 aý geçdi. Şahsy diýeli guýağa gaçan ýaly boldy. Ne hawa diýilýär, ne de ýok. Redaksiýon neşeriýat birleşiginiň Türkmen döwlet neşeriýat gurulugynyň ýol başçylary bolsa, şu meselede Howpsuzlyk Ministrliginden habar soramaga ýaýdanýarlar. Has dogrusy gorkýarlar. Türkmenistan'a Zaman Türkmenistan adlı Türk gazeti çıkýar. Bu Türk gazetinde internet sistemasy bar. Türkmen gazetleriniň redaksiýalaryna welin ol ýok. Vilayet gazetleriniň redaksiýalaryna da ýagdaý şeýle. Türkmen radiosudur, Türkmen telewizionyň ýaýlymlaryna da internetden peýdalanmaga mümkinçilik ýok. Ine görşüňiz ýaly Türkmenistan'a internetiň ýagdaýy diňe virus däl. Bu ýerde virusdan beterräk zat bar. Bularyň ýanyna virus sagyn hiç zat. Virusy ýok etmegiň çäresi bar. İnternet bilen adamlaryň arasynda durýan iki ayaklı virusları aradan ayırmagyň çäresi Türkmenistanda henize tapylanok.